abali mina abasuuza abakyala mu kitundu ekyekkalamojja bagamba nti kyekiseera nabo basitukiremu babeeko kye bakola okutaasa endyambi egenzetta abaana mu kitundu ekyo bayitimuse n'omutindo gw'ebyobulamu nga bakyusa embeera z'abantu mwe bakolera. Kino kiyise mu nteekateeka gye bayise Catalyzing Strengthened Policy Action for Health, Diet and Resilience Cascade, nga pulojekiti eno yatongozebwa mwaka 2022. Enteekateeka eno ey'emyaka 2025 egenda kutambulira ddala nga Care International egiwanidde mu by'ensimbi nga wali wamu n'ekitongole ekya Gain n'ebitongole ebirala ebiwerako so nga n'ekitongole eky'ebyemmere awamu ne India ekya Kyambogo University nakyo kibakwatiddeko. Abalimi batendekeddwa ku ngeri y'endya ennungi n'okulya ebirime ebimu bwe balimu obulimi babitunde bafunemu ensimbi ate ne basigala nga banywaluse. Abakazi bagamba nti mu kitundu kino balina kye bazudde bwe batendekeddwa ku ndyambi etandise okutaataaganya abantu b'omu kitundu eky'ekkalamojja. Grace Kemirembe, Programs Manager wa Livelihood Program ku Care International Uganda, agamba nti kikulu abantu okubasomesa obulungi ebyendya bategeere bulungi.